Blaðsíða 37. Fall Napóleons. Með ósigrinum í Rússlandi var Napóleon niðurlægður. Þá sameinuðust Bretar, Austurríkismenn og Prússar gegn honum. Árið 1813 tapaði hann fyrir sameinuðum her þeirra við Leipzig og féllu milli 60 og 70 þúsund franskir hermenn. Frakkar lögðu á flótta og voru eltir inn í Frakkland. Napóleon var settur af sem keisari og sendur til eyjarinnar Elbu á Miðjarðarhafi. En hann gafst ekki upp. Árið 1815 tókst honum að flýja og safna sig her. Loks var hann sigraður í síðasta sinn við Waterloo sem nú í Belgíu. Hann var fluttur til eyjarinnar Santi Helenu í söður Atlantshafi. Þar dó hann árið 1821. Rammagrein, sérsvið. Hvaða hugmyndir gefa ólíkar heimildir Napóleon? Stundum finnum við heimildir sem lýsa sömu manneskju eða sama atburði á ger ólíkan hátt. Ef heimild segir bara frá einni hlið máls, segjum við að hún sé hlut dræg. Allar rit heimildir eru mótaðar af þeim sem hefur skrifað þær eða þeim aðstæðum sem þær eru skrifaðar við. 1. Skoðið heimildirnar þrjár hér á eftir og svarið spurningunum. A. Hvenær eru heimildirnar skrifaðar og hver hefur skrifað þær? B. Eru heimildirnar hlutdrægar með eða móti því sem skrifaðar C. Er hægt að treysta þessum heimildum? Hvers vegna ekki? 2. Lesið þar sem skrifað hér á undan í þessari bók Napóleon. Birtir hún jákvæða, neikvæða eða hlutlausa mynd af honum. 3. Hvað segja heimildaklausurnar þrjár og þessi bók Napóleon? Skrifið stuttan texta sem byggist á þessum ritum öllum fjórum. Klausa og norskri bók Verdens historien fort í unge eftir Nordal Rolfsen 1904. Napóleon var einmitt eins og mikill hersöðingi verður að vera, klókari en sá klókasti í hersínum og djarfari en sá djarfasti. Hann gat skundið af stað með herinn af slíkum hraða að andstæðingarnir urðu óvænt fyrir honum eins og óveður skilli á. Og hann kunni það sem mikill hersöðingi verður umfram allt að kunna, að fá alla með sér frá liðsforingjum til hins leggst setta hermanns. Robert Palmer, 1909 til 2002, amerískur sagfræðingur, skrifaði Napóleon hafði enga sjálfstjórn, svindlaði í spilum og kleipi eyrun á fólki. Hann var engin heiðursmaður. En hann var óvenjulega gáfaður og hafði mikil áhrif á þá sem kynntust honum. Chevalier de Keralio var yfirmaður á herskóla þar sem Napóleon stundaði nám. Hann lýsti Napóleon svona. Líkamlegt ástand gott, heilsa úrvalsgóð, hann þægilegur í samskiptum, heiðarlegur og kann að sýna þakklæti. Hegðun hans óaðfinnanleg. Hann hefur einnig sýnt góða hæfileika í stærðfræði. Hann hefur næga þekkingu í sögu og landafræði. En hann slakur í líkamsþjálfun og tómstundaiðju. Hann gæti orðið frábær sjóliðsforingi. Hann verðskuldar að vera tekinn inn í herskólan í París.